დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეკასირაძე დელონე, კონსულტანტი საარჩევნო საკითხებში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
და მინდა კითხოთ ზოგადი შთაბეჭდილება, ვინაიდან თქვენ წინა არაერთ არჩევნებს აკვირდებოდით, ნაკლები დარღვევებია თუ ნაკლები ხმაურია, თუ რა ხდება? ანუ ეს ჩემი სუბიექტური შეფასება, თუ სინამდვილეში აქვს ამას საფუძველი?
მოდით თქვათ ასე, რომ როდესაც არჩევნებს ოპოზიცია იგებს, იქ უკვე ცოტა სხვანაირად აფასებენ ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ გაცილებით უფრო პოზიტიურად ფასდება არჩევნები. თუმცა უნდა აღინიშნოს აქ აუცილებლად წინასაარჩევნო პერიოდი, რომელიც ძალიან პრობლემური იყო და ამაზე აბსოლუტურად ყველა ერთხმად საუბრობდა. მე არ ვიქნები, მე მგონი, გამონაკლისი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ კანჭისყრის დღეს, კანჭისყრის დღე მეტნაკლებად კარგად წარიმართა, ეს მე პირადად რასაც ვუსმინი ამ საერთაშორისო შეფასებები და ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების შეფასებები, თუმცა იყო ცალკეული, ვთქვათ, რეგიონები იქნება თუ ეს ოლქები, სადაც სერიოზული პრობლემები იყო. და იქ, სადაც იყო სერიოზული პრობლემები, ძალიან სერიოზული, ანუ მაგალითად ხაშურის მაგალითს ავიღებ, ზუგდიდიც გვაქვს რამოდენიმე ფაქტები, როდესაც და მე თვითონაც მქონდა ინფორმაცია, რომელიც მომაწოდეს ზუგდიდთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ბევრი ზეწოლა იყო, ოქმები იყო შეცვლილი, იმდონი ზეწოლა იყო, რომ დამკვირვებლებს არ ჰქონდათ საშუალება, ან უბრალოდ ვერ ან არ ერეოდნენ ხოლმე პროცესებში, და სამწუხაროდ აქაც ჰქონდა ადგილი რაღაც არამართებულ ქმედებებს. გარდა ამისა, კახეთის რეგიონიც თავიდანვე, ალბათ წინასაარჩევნო პერიოდით, იმდენად პრობლემური იყო კახეთში, რომ არ გაგვიკვირდებოდა. მე ყოველ შემთხვევაში იმის მოლოდინი მქონდა, რომ კახეთის ნამდვილად პრობლემური რეგიონი იქნებოდა. საერთო ჯამში საარჩევნო ადმინისტრაციამ მაინც მოახერხა ქვედა დონეზე განსაკუთრებით, მე ეს მინდა აღვნიშნო, ანუ უბნების დონეზე ორგანიზებულად მუშაობა. ცალკეული პრობლემები იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ძალიან მასშტაბური ხასიათი ამას არ ჰქონდა. პრობლემები რა თქმა უნდა უბნების გარეთ იყო, თუმცა ძალიან ბევრი ხმა გავიგე, ან იდენტიფიცირებული, ვთქვათ, ეს მარაოსებრი გაყალბების ფაქტები, ანუ როდესაც შემოხაზული ბიულეტენები შედიან ამომრჩევლები და ასე ყალბდება არჩევნები, ხომ? ანუ ესეთი ფაქტები თბილისშიც მრავლად იყო. პრინციპში, რო შევადაროთ 2008 წლის, ვთქვათ, საპარლამენტო არჩევნებს, ამასთან შედარებით უფრო დაძაბული იყო წინასაარჩევნო პერიოდი და რა თქმა უნდა არჩევნების დღესაც ძალიან მობილიზებული იყო ორივე მხარე, ანუ ოპოზიცია ძალიან მობილიზებული იყო ამ შემთხვევაში და უბრალოდ აღარ გამოვიდა ისეთი დარღვევები, ალბათ, როგორიც იყო მოსალოდნელი.
სმენელს შევახსენებ, ეკასირაძე დელონია ჩვენი სტუმარი, კონსულტანტი საარჩევნო საკითხებში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327, თუ გსურთ რაიმე ინფორმაციის გაზიარება, კომენტარი, ან გაქვთ შეკითხვა, შეგიძლიათ დარეკოთ. იყო გუშინ, ხო, ცოტა გონზოს სფეროში გადავალ, ინტერნეტის Facebook-ში იყო, რომ რას ითვლიან ამდენ ხანს. CESCO-ს მიმართ იყო პრეტენზია. რატო სჭირდება ამდენი დრო დათვლას და, ნუ, ეს ირონიული ფრაზებიც იყო, ჩოტკით ითვლიან, ალბათ, ხო, მამბატიათ მსმენელს ეთერში, რომ ამბობ, ასე ვთქვათ, არა ქართულ სიტყვას, ქართულ ეთერში. სინამდვილეში იყო თუ არა ეს პრობლემა?
ჩემთვის პრობლემა სხვა რამე იყო. ჩემთვის პრობლემა იყო ის, რომ საუბნო საარჩევნო, ანუ როგორ იცით, როგორ იყო მოწყობილი, ხო, ვთქვათ, რა უნდა მომხდარიყო. ტექნიკურად იყო აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პირდაპირ უნდა მოსულიყო შემაჯამებელი ოქმები უბნებიდან და ეს ოქმები უნდა ატვირთულიყო ვებ გვერდზე. და ყველაზე პრობლემურად, რაც მე შემიძლია ამ შემთხვევაში გამოვყო, იყო ის, რომ ძალიან გვიანობამდე არც ერთი ოქმი არიდო ვებ გვერდზე. ანუ ეს არ ხდებოდა განსაჯაროება რა, და ამ დროს უკვე მე დავიწყე პირადად, მე და სხვებმაც, ვისაც ცოტა გვესმის, ძალიან ნერვიულობა, იმიტომ რომ რაც უფრო გვიანდება ოქმების განსაჯაროება, უფრო მეტი ალბათობა და შიში ჩვენი გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ისევ, ხომ, ეს რაღაცა ჰაერიდან არ არის, გამოცდილება გვაქვს ამისი. რაც უფრო გვიანდება უბნის დონეზე ოქმების გამოქვეყნება, არის ალბათობა იმისა, რომ ოლქებში შეიძლება ეს შედეგები შეიცვალოს. და აი, ეს იყო პრობლემა. რაც შეეხება თვითონ დათვლის პროცესს, მე მგონია, რომ ეს სტრესული სამუშაოა, ალბათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიისთვისაც ძალიან სტრესულია, თუმცა წესით დღეს უკვე უნდა დაასრულონ.
სვენელი არის ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გილოცავთ აჩვენების საშუალო შედეგებს, დემოკრატიულ შედეგებს. ეს ახალოტონ ეკას არმაქვს ასეთი.
განეთ, გისმენთ.
ბატონი ბიზინაივანიშვილი უპირველეს ყოვლისა აპირებს სასამართლო სისტემის რეფორმას, ეს აუცილებელია, გასაგებია, მაგრამ აუცილებელი არის ასევე საარჩევნო სისტემა.
აბსოლუტურად, დიახ.
რადგან ახალოტონი ეკა საარჩევნო სისტემის სპეციალისტი არის, მაინტერესებს თუ არსებობს ისეთი სისტემა, რომელიც გამორიცხავს აი ხარვეზებს მსოფლიო პრაქტიკაში, თუ არის ესეთი სისტემა, რომელიც გამორიცხავს იმ ხარვეზებს, ახარვეზებთანაც ჩვენ ყოველ არჩევნებზე გვაქვს საქმე და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას არჩევნების ობიექტურობა. აი ამის თავობაზე მინდა რომ ისო გითხრას ისეთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობთ შეკითხვისთვის. ნამდვილად კარგი კითხვა.
არსებობს ასეთი ძალასნული სისტემა.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ საარჩევნო კოდექსში შევაცვლილებები ამ შემთხვევაში რამდენადაც მე მესმის ბიძინაივანიშვილის ბლოგს აქვს საკმარისი რაოდენობა დეპუტატების აიმისთვის, რომ ორგანულ კანონში თავისუფლად შეიტანონ ცვლილებები და ძალიან ბევრი რიგი წინა საარჩევნო კამპანიის თქვათ და პარტიების დაფინანსებით ასე შემდეგ აი ამ საკითხებზე არის სამუშაო და შესაძლებელი კანონმდებლობაში. ხა რაც შეეხება იდეალური კანონმდებლობა და იდეალური საარჩევნო კოდექსი, მოგეხსენებათ იდეალური არ არსებობს, მთავარია რომ თვითონ პოლიტიკური ძალები იყვნენ შეთანხმებული, მაგრამ აქ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჩვენ გვქონდა, ასე თქვა, გვაქვს ჩვენს კანონმდებლობაში არის ის, რომ როგორ არის ის კანონში წერია, მაგრამ რეალურად არ სრულდება, კანონის სულისკვეთება არ არის გათვალისწინებული. ანუ რისი თქმა მინდა, მოდ მაგალითს ვიტყვი, ხო? მაგალითად, დადგენილებით დაარეგულირა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომ თუ კი ვიდეოკამერა იყო უბანზე, ის გავიდოდა გარეთ, მერე მას უკან დაბრუნების საშუალება არ ექნებოდა. ამავე დროს, იმავე დადგენილებით დარეგულირებულია, რომ თუ გვინდა ჩავიწეროთ მაგალითად ინტერვიუ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელისგან, იქნება ეს თავმჯდომარეობა. ეს არ შეიძლება რომ უბანზე მოხდეს, რასაც აბსოლუტურად ვეთანხმები, აქვე მინდა აღვნიშნო, მაგრამ უბნის გარეთ უნდა ვთქვათ მოხდეს ამისი ჩაწერა. კონდა ესეთი შემთხვევა, ანუ ინტერპრეტაციას უკვე პრაქტიკაში ეს როგორ გატარდა, შემთხვევა იყო ისეთი, როდესაც უბნის თავმჯდომარე მისცა ინტერვიუ, ის გავიდა გარეთ და შემდეგ რო დაბრუნდა, უკან აღარ დააბრუნა კამერა. აი პრობლემა ჩვენს კანონმდებლობაშიც არის ეს. პრინციპში სიტყვიერად, ასე ვთქვათ, რაღაცეები სრულდება, მაგრამ პოლიტიკური ნება არ არის, რომ ეს ძირეულად კარგად გაკეთდეს. მე მგონი მთავარი პრობლემა არის ეს, რა თქმა უნდა, კანონს მოევლება, მაგრამ თუ არ იქნება პოლიტიკური ნება ამ შემთხვევაში უკვე იმ ხალხისა, ვინც ამ კანონს, ვისაც ევალება, რომ კანონი შეასრულოს, ალბათ მაშინაც არაფერი არ გვეშველება, ხო? მთავარია პოლიტიკური ნების შეცვლა.
რა თქმა უნდა, მე მინდა კითხოთ, არის ლაპარაკი ხა რეგიონებიდან გვერდებოდან, კიდევ გვექნება ერთი ჩართვა 2 წუთში ფოციდან მაგალითად. არის ლაპარაკი, რომ ვთქვათ, ვიღაც უკმაყოფილოა არჩევნების თვითონ პროცესის წარმართვით, დარღვევებზეა ლაპარაკი ასე შემდეგ და რომ უნდა გაუქმდეს შედეგები, ესე ამა თუ იმ უბნის შედეგი. რა შემთხვევაში უქმდება უბნის შედეგი? ამომრჩევლებს მოუწოდებენ აქტიურობისგან, ამომრჩეველი რა როლშია?
უბნის შედეგი უქმდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ძალიან ესეთი აშკარა გაყალბება უბნის შედეგების. მაგალითად, ამ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ ელემენტარულ სიტყვი ოქმის გადაკეთება. იქ სადაც არის ოქმი გადაკეთებული, ან უნდა გადათვლა მოხდეს, ეს უფრო ესეთი რბილი, ასე კაც გამოსავალია, გადავითვლება და ახალი ოქმი შედგება, ან უნდა მოხდეს უბრალოდ გაბათილება იმ უბნის. იმ შემთხვევაში აქ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ოლქების დონეზე ვწყვეთ კონკრეტული ერთი დეპუტატის, მაჟორიტარული დეპუტატის არჩევას. ამიტომ უბანი თუ დიდია, დიდი ალბათობით მან შეიძლება ზეგავლენა იქ, სადაც ძალიან ახლოს არის, მაგალითად 48 და 47%, ხო, ან რაღაცა ესეა გადანაწილებული ხმები. ამ შემთხვევაში ერთი უბნის გაუქმება მარტივად შეიძლება უბრალოდ იქონიოს ზეგავლენა არჩევნების შედეგებზე და იმაზე თუ რომელი კანდიდატი გავა. ამიტომ ამას უნდა მიუდგეთ, არა ვთქვათ ესე რაღაცნაირად თალსახად, რომ ცუდია ვთქვათ დარღვევაა და გავაუქმოთ, მაგრამ შევხედოთ რა მდგომარეობა გვაქვს, პროცენტები როგორ არის გადანაწილებული და ეს გაუქმება ვთქვათ იქონიებს თუ არა რაიმე ზეგავლენა შედეგებზე, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო რეკომენდირებული იქნება, რომ გადათვლა მოხდეს ბილეტენების და შედგეს ახალი ახალი შემაჯამებელი. მაჩვენებელი ოქმი.
გადათვლის დათვლის შემდეგ თავდაპირველად ბიულეტენების დათვლის შემდეგ სად
სამიცრება ეს ბიულეტენები და მიდის ოლქში.
ანუ იგივე მდგომარეობაში უნდა იყოს,
რაც დათვლამდე იყო. აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა.
ახლა მინდა ჩავრთოთ ფოთიდან რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა ფსარიძე და ნახოთ რა ხდება ფოთში არჩევნების დღის შემდგომ. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთში 70-ე საუკუნის არჩევნო კომისიაში 51565 მოქალაქიდან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 24282 მომრჩეველმა. საუკო კომისიაში შევიდა 26 საჩივარი. თავმჯდომარე ჯანო პაშულავას თქმით, ისინი ძირითადად ტექნიკური ხასიათისა იყო და არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. თუმცა ქართული ოცნების ფოთის არჩევნო შტაბში ამბობენ, რომ რომარა დარღვევები მათი გამარჯვების საჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა. ცესკოს მონაცემები მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ საპარლამენტო არჩევნებში 13711 ხმა მიიღო, რაც 57%-ში ადგენს. ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა თენგიზ არიშვილმა მიიღო 8074 ხმა, რაც არის 37.6%. პროპორციული წესით ქართულმა ოცნებამ მიიღო 14041 ხმა, ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 8567 ხმა. ეკა ბესელიამ გუშინ სტადიონზე შეკრებილ ხალხს სიტყვით მიმართა და მათ ყველა ფოთელს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა და იგი ამბობს, რომ ყველა დანაპირებს შეასრულებს. მოვისმინოთ მის ინტერვიუ.
განსაკუთრებული მადლობა ჩემს ფოთელებს ამ გაბედულებისთვის, სიბრძნისთვის, გონიერებისთვის, სიყვარულისთვის, რომელიც მათ გამოხატეს და მე ვარ ძალიან ბედნიერი და მაქვს მართლაც პატივი მე ვიყო ფოთელების რჩეული, ჩვენ მართლაც შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფაქტი მოხდა უკანონობის და სამართლებრივი პროცედურების დარღვევის, ფოთელებმა გააკეთეს მართლაც შთამბეჭდავი არჩევანი და ეს გამარჯვება, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, ეს არის თითოეული ფოთელის გამარჯვება.
მიუხედავად იმისა, რომ ფოთის მაცხოვრებლად ეკა ბესელია წინა საარჩევნო დარეგისტრირდა, ამბობს, რომ ფოთი ძალიან შეუყვარდა და ამიერიდა არასაპარლამენტო დღეებში ფოთში იცხოვრებს.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. ფოთიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი კვლავაც გახლავთ ეკა სირაძე დელონე, კონსულტანტი საარჩევნო საკითხებში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, კომენტარი, ან არ ვიცი რაც გნებავთ, ინფორმაცია არჩევნების შესახებ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988 327-ზე. თავდაპირველად ქალბატონო გახსენეთ საერთაშორისო
დამკვირვებლებით
მათი შეფასება გუშინდელი იყო თუ არა განსხვავებული ბოლო წლების არჩევნების შეფასებისგან? როგორც წესი პირველი განცხადები რაღაცით გავსხო ერთმანეთს, უბრალოდ არ შეკავებული.
რაღაცა სტანდარტული, ასე ვთქვათ, ტექსტები აქვთ და ამ სტანდარტებს არ გადადიან ხოლმე. როგორც წესი, იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ როგორი იყო, ვთქვათ, არჩევნები წინა წლებში და როგორი შეფასებები იყო, მე ვიტყოდი მაგალითად ეუთო შეფასება, ცოტა მკაცრადაც კი მომეჩვენა იმ ფონზე, ვთქვათ, რომ ჩვენთან აშკარად ოპოზიციამ გამოიმარჯვა და ეს იყო აღიარებული და ასე შემდეგ. არც ვერ გეტყვით.
ახლა მესმის პოლიტიკური შეფასებები, როცა უწოდებენ თქვა ისტორიულ სამარჩევნებს, ჰილარი კლინტონის განცხადება იყო და ასე შემდეგ. თქვენ
შეგიძლიათ? არა, ეს ისტორიული ნამდვილად იყო, ხომ?
შედეგის გამო.
არა მარტო შედეგის გამო, მე მგონი, ასევე იმიტომ, რომ იყო ერთ-ერთი არჩევნები, რომლის დროსაც ბოლო დღემდე, ვთქვათ, შეიძლება აი ვიდეოების და წამების ფაქტებმა უკვე რაღაცნაირად გარდატეხა, ძალიან აშკარა გახადა, მაგრამ მანამდე ყოველ შემთხვევაში არავინ არ იცოდა, ვინ იმარჯვებდა, ხომ? ასევე ისტორიული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ამომრჩეველი იყო ძალიან აქტიური და ეს იყო ერთ-ერთი არჩევნები, რომდესაც მე მაგალითისთვის ალბათ ყოველთვის გამოვიყენებ ამ არჩევნებს, იმიტომ რომ იმდენად აქტიური იყო ამომრჩეველი, იმდენად მონდომებული იყო, რომ ის წასულიყო უბანზე და ვთქვათ და შემოეხაზა, გაეკეთებინა საკუთარი არჩევანი, რომ ამას, აი ამ აქტიურობას პრინციპში ვეღარაფერი, ვერანაირი გაყალბება ვეღარ უშველიდა. და იქ ისტორიული იყო, იმიტომ რომ პრინციპში ხელისუფლების ცვლილება მოხდა მშვიდობიანი არჩევნების გზით. ასეთი ალბათ არ ყოფილა, ხო? ალბათ კი არა, ნამდვილად არ ყოფილა საქართველოში.
ანუ ის მოწოდებები, რომ ამომრჩეველთა აქტიურობა ზეგავლენა სახდეს ხარისხზე არჩევნების, მოდით ასე ვთქვათ,
ხარისხზე, იმიტომ რაღაცა ლიმიტი ყველაფერს აქვს, ანუ გაყალბებასაც აქვს, ხო შეიძლება 90% გააყალბო, არა? ანუ რაღაცა ყავს შენი ამომრჩეველი, რაღაცა დოზა, დონე უბრალოდ პროცენტი გაქვს გარანტირებული და რაღაცა პროცენტზე მუშაობ, მაგრამ აი ეს პროცენტი, რომელსაც აყალბებ, არ შეიძლება იყოს განუსაზღვრელი, მასაც აქვს რაღაცა ლიმიტი და მაშინ, როდესაც ამომრჩეველი არის ძალიან მონდომებული, ძალიან დიდი რაოდენობით მიდის უბანზე და აფიქსირებს თავის არჩევანს, იქ უკვე აბსოლუტურად აღარ არის
ის უფრო მასშტაბური ღონისძიების ჩატარება საჭირო და ამას
გულ ეს არის უფრო გაყალბებისთვის უფრო როდესაც არ არის აქტიური, უფრო რთულდება, რა თქმა უნდა, უფრო მასშტაბური და ნუ ძალიან ძალიან რთულია, შეუძლებელია ფაქტიურად, ხო?
გავატონო ეგა, რა მაინტერესებს არჩევნების დღის შემდეგ რა არის აი ამ ეტაპზე რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? გასაგები იყო პირველი დღის რაღაცა ემოციები, უარყოფითი იქნებოდა ეს თუ დადებითი, თუმცა სამუშაო ჯერ არ დასრულებულა.
რა თქმა უნდა,
რა არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი?
ცენტრალური საარჩევნო კომისია 18 დღეს შეაჯამებს არჩევნებს, ხომ? ოფიციალურად ახლა დღეს ალბათ გვეცოდინება უკვე ჩვენ საბოლოო, იმიტომ რომ ყველა დათვლილია, მაგრამ აქ არის ასევე ამ 18 დღეში გათვალისწინებული ის ვადები, რაც ჭირდება გასაჩივრებას ოლქის დონეზე, შემდეგ გასაჩივრება ან სასამართლოში, ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ეს ვადები აბსოლუტურად გათვალისწინებულია. ამიტომ უნდა დაველოდოთ, არის ოლქები, სადაც პრობლემები გვაქვს, მაგალითად არის ხაშური სერიოზული პრობლემა, მე იმ ხელა პრობლემები იყო ხაშურში და რაც მესმის, რაც ნახეთ ფაქტიურად, მე დიდი იმედი მაქვს რომ თუ გადათვლა არ მოხდება და შეიძლება გადათვლამ შედეგიც არ გამოიღოს, იქიდან გამომდინარე რომ რამდენიმე უბანი უკვე თქვა გაბათილებულია და იმ უბნის შედეგებს ჩვენ არ ვიცით რა იქნებოდა და იქონიებდა თუ არა ზეგავლენას შედეგებზე, საბოლოო შედეგებზე, ამიტომ დიდი ალბათობით უნდა დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები, ხო? რომ გამოვავლინოთ მაჟორიტარი კანდიდატი, რომელიც იქნება წარმატებული, უბრალოდ დეპუტატი მაჟორიტარი ხაშურის რაიონიდან, ასევე გვესმის პრობლემები ზუგდიდან მიმართებაში და შესაბამისად ეს ყველაფერი უნდა იქნეს განხეთქილებებია, ვთქვათ, სად იყო გაყალბება, სად არისო რა მასშტაბით იყო ეს გაყალბებები და შემდეგ უკვე CSCO იქნება თუ სასამართლო გადაწყვეტს როგორ და რანაირად. მე-18 დღე არის ბოლოა და როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია შეადგენს და დაადგენს საბოლოო არჩევნების შედეგებს და ორ დღეში უკვე ბილეტენები რა არის და რეგისტრაციაში გაატარებს დეპუტატებს.
განმეორებითი არჩევნები რომ ახსენეთ, მე წარმოვიდგინე, უცებ პრაქტიკულად არჩევნების შედეგი ცნობილია. ანუ უსამართლო გამოდის თავის და ბოლომდე სამართლიანი აღარ იქნება ალბათ. თავის
ხადია არ იქნება სამართლიანი, მაგრამ არც ის არის სამართლიანი, როდესაც არ გვაქვს უბრალოდ შედეგი და მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ სხვანაირად ისინი ცდილობენ თავიანთი ხმები დაიცვან. უსამართლო, როდესაც სპეცნაზი შედის უბანზე, ესე არ უნდა მოხდეს, ხომ? და ნუ რომელი უფრო უსამართლოა, რა ვქნა, მათ ჭირდებათ თავისი წარმომადგენელი დეპუტატი პარლამენტში.
დიდი მადლობა. ეს იყო ეკა სირაძე დელონე, კონსულტანტი საარჩევნო საკითხებში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობა.